du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är väldigt frustrerande.
Jag är missnöjd med första omgången och jag är tillfreds med andra omgången.
Kan du si om något om vad du sa I pausen?
Var modiga, spela käppare och var mer beslutsamma omkring deras box. Pressa mer aggressivt med isprint istället för att jogga.
Markus, du har sett I en fotballgarderobe en million gang. Hvorfor blir det så gærlig ulike omganger mot Glimt?
Nei, det jo vanskelig å si, men jeg tror jo en det mentale med at man tenker vel at det kan ikke gå så mye verre enn hva det gjorde I den første omgangen. Nummer to tror jeg også at Bodø-Glimt også begynte å bli litt sliten. Det tror jeg du så dem... Ja, den første gangen de leverer veldig, veldig høyt nivå, og så blir vi litt, eller vi, sier jeg, blir Rosenborg litt sånn, blir litt sånn småstressa over at de, hvor bra de faktisk og det blir jo spill mot ett mål, og så har de vel en liten oppvask der I pausen, der de tenker, her har vi ingenting å ta opp, og det har du det utgangspunktet der med den mentaliteten, så mye lettere å spille god fotball også.
Fordi altså, Petter, du ikke så stor, du ikke sånn kjempeglad å snakke om Bodø-Glimt, vet jeg, men det var jo første gang stor forskjell.
Stor forskjell?
Det må jeg lov å si.
Ja, absolutt, men allikevel kanskje bedre enn jeg hadde fryktet på forhånd, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, spesielt når de fikk det til I målet, så tenkte jeg, det her kan bli drøyt, og så det ikke å stikke under en stol at Bodø-Glimt hadde noen helt sinnssykt fete sjanser, og det helt utrolig at de ikke leder mer enn 1-0. Men når kampen blir sånn som den blir, så det jo, føler jeg på en opptur for hele Lerkendal, at man, her klarer vi 1-1 mot et tross alt Champions League-lag, og som desidert beste fotballag I Norge. Så utgangen på kampen ble jo egentlig ganske overleit den, utifra hvor jævlig det så ut å kunne bli ganske tidlig der.
For at vi skal ikke snakke mye om Glimt her, men den første gangen de lever på Lerkendal, de har jo det plastikk, fått som plastikkstempel på seg sånt. Den der bergpassningen til han Bassi for 1-0, Var ikke det litt sånn Ole Selnes mot Paul Helland for 10 år siden på Lerkendal likt, eller?
Ja, altså det er jo ingen tvil om at det litt snudd om. Altså det Bodø-Glimt holder på med nå jo det Rosenborg holder på med I mange, mange år. Og så må vi jo gi dem skryt, for du ser jo den første gangen de leverer utrolig sterk. Og så jeg jo enig I det som blir sagt med at Rosenborg klarer å snu det. Kommer under så tidlig mot et så godt fotballag og ordentlig presset der. Hadde jo en veldig god Sander Tangvik også, som gjør at det bare står 1-0. Men da å komme ut, og selv om Glimt blir sliten, så det all honnør til Rosenborg at de klarer å snu det.
For at det litt fascinerende.
Det går an å snakke mye om hva som kunne ha skjedd hvis Bodø-Glimt hadde fått det andre før pause og sånt. Nei, men det blir hypotesa. Sånn var det ikke.
Men det litt fascinerende det sier om at når de går inn I garderoben, de har ingenting å tape, da gir de litt mer faen kanskje, og da blir det faktisk litt lettere å spille også.
Ja, og så hører jeg Alfred si at han var frem med hårføneren I pause, men du hører jo Markus samtidig si at vi ser nok et Bodø-Glimt-lag som begynner å bli litt tom på tanken utover I kampen, og det sa jo Kjell Knudsen etter matchen også. Det faktisk sånn at selv om de har et dobbelt trillebolla som spillere, så de litt på tannkjøtt I Bodø akkurat nå. De har mange sykdommer, mye skader og en del sykdom, og så det utfordrende å komme fra en Champions League-kamp, og så bare går det 3 dager, så skal du spille en kamp I Eliteserien. Det vanskelig.
Så lurer jeg på, da det så enkelt som å si at han hadde jo en sak med Zeidan på fredagen, hvor vi snakket om manglende spilletid og alt det greiene der. Så kommer han innpå med en halvtime igjen, og så det han som boksåpner. Det så enkelt, eller?
Jo, altså det jo et kampbilde som passer en sånn type spiller veldig godt. Da. Og når Bodø-Glimt hadde mer avstand, det var mer plass I mellomrommet der, så jo han en fantastisk boksåpner, som vi kaller det. Og han har jo hatt det litt tøffere enn hva han hadde I fjor, altså I fjor så var han jo fantastisk, og så det jo litt sånn som det har vært med laget også, det har jo vært allerede poengfang, synes jeg, men prestasjonene har variert litt, sånn som har vært litt problemer for Rosenborg de siste årene, men at han kommer inn og slår de stikkerne, man avhengig av når man møter et såpass solid Bodø-Glimt-lag, så han, all honnør til Zeidan som måtte gjøre et kjempejobb.
Du sa at jeg ikke så glad å snakke om Glimt, men jeg ganske glad å snakke om Patrick Berg, merker jeg. For det liksom Berg mot Røkla at Didre synes jeg han så god og det
han var også startet jo karrieren
i Godvinge som man har et bankende trønderhjerte for Rosenborg det har jeg jo lagt skjul på så det litt bittert å tenke på at hvorfor spiller litt Patrick Berg for Rosenborg for han som du sa han født I Trondheim han oppvokst I Trondheim han startet å spille fotball I Trondheim og han kunne sikkert også vært Rosenborg-spiller hvis RBK hadde vært litt mer på tæren tidligere I Man må jo følge her slektstrærne, ikke sant? Alle med riktig etternavn må spille på Rosenborg.
Ja. Men da har vi på en måte oppsummert den kampen 1-1 slutt, og det betyr jo at I og med at Tromsø vant, da, så det 8 poeng opp nå da, til den her fjerdeplassen som virker veldig mer og mer, at det det Rosenborg kjemper om denne høsten. En kamp inn I spilt, ja, 9 kamper igjen. Hva tenker du om det? Har toget gått? God drivtog og går her, eller det... Eller det fortsatt mulig å bli topp 4?
Ja, ja, absolutt, men at altså, det ikke noe walk in the park, som vi sier. Det kommer til å være tøft, og så har de jo, det jo litt opp til Rosenborg selv, de har jo Tromsø på Alfheim. Nei, det ikke Alfheim lenger, det jo...
Romsa.
Ja. Ja. Men samme banen da.
Ja, samme banen. Samme plastikkskiten, som vi sier. Men,
og samme til dels hatske hjemmebubbe.
Ja, men det må jeg si de gangene når Rosenborg spiller der, så det veldig bra liv å leve, og det det jo stort sett på alle bortekampene når Rosenborg kommer. Men det jo litt, men det jo tøffe kamper som kommer nå, den hengekampen og mot Hamkam borte. Altså det ikke lett deler, da må Rosenborg være ordentlig påskrudd, så det fortsatt muligheter, men...
Ja, tror du det? Går det? Altså, det Brann, Molde, Vålerenga, Tromsø jo fire av de kampene som igjen. Brann og Molde begge hjemme, da Vålerenga vel også, og Tromsø borte. Ja, altså, tror du at det går?
Ja, altså, jeg så jo litt på Tromsø sine kamper, og de kampene de har igjen, og de, hvis ikke det helt feil, så har de jo Viking også. Så Tromsø har noen tøffe kamper dem også, og så det jo det som artig når de møter hverandre her, så da blir det litt sånn... Hvem som dyktigst og hvem som vil det mest, det jo litt sånn fotballen Så det absolutt mulig, men at man ikke står I den beste posisjonen, det gjør man. Men så tror jeg også at med det mannskapet man har, å være litt I utfordreposisjon, aldri feil.
Tror du det? Altså, når vi skriver desember, Rosenborg topp 4?
Ja, ja. Vi må jo tro på det. Selvfølgelig må vi tro på det. Og så, ja. Igjen, jobben vår så holder Rosenborg opp
at de
selv sier at de skal være. De skal ha et lag som konkurransedyktig ja. I Europa. Da det jo en fordel å spille I Europa. Og for å få til det, så må man bli topp 4, eventuelt den her litt snedige cup-varianten som vi... Skal vi dra det nå, eller?
Jeg tar det straks. Det skal være et spørsmål til Markus, for nå jo du... Nå ser vi dette fra utsida. Og topp 4 det her store målet, sant? Conference League kvalik neste år, det jo nye tider for alt. Da Markus kom tilbake til Rosenborg, så snakket ingen om topp 4. Da var det var for dårlig.
Ja.
Men nå vi jo der da, men Dorsin sa jo på vinduet siste dag til meg I sommer at stallen god nok for at Rosenborg skal ende topp 4, eller bedre. Du enig I det? Stallen god nok for å være 3-4 beste I elitserien akkurat nå?
Ja, det synes jeg. Det må jeg si, jeg synes stallen god nok til å klare topp 4, det synes jeg.
Det var et klart svar på det, for at da kommer jo der, da får vi se da, om de klarer å levere til, på det da. Sånn som Dorsin sier, sånn som du sier.
Det må du nesten ta med Dorsin, for det ikke min, men jeg jo enig med at altså, de har jo solgt noen veldig viktige spillere, men de har også hentet spillere som I norsk målestokk og eliteserien skal være klassespillere. Så jeg synes absolutt at de har en god nok tropp, og så handler det jo om den samhandlingen og klarer å prestere når det gjelder. For vi må jo være ærlige og si at prestasjonene har jo vært litt svingende. Det synes jeg jo også, hvis du ser her, jeg var jo her og så hjemmekampen mot Mainz også, som en kjempeprestasjon. Og så blir man jo litt passiv, og så blir man jo litt feg I det borteoppgjøret, og da kanskje man skulle ha, det jo lett å si ettertid, men det at man, hvis man prøver å tenke at her går man ut og ikke har noe tap, I stedet for å være redd for at her kommer til å bli stygt, hvis du skjønner. For det jo litt den, det ble et veldig lavt Rosenborg, det ble veldig alt av dødballer skulle gå langt og fram, og da mot så gode lag, så mister du ballen fortere enn du har den, og... men det jo en sånn som en læring, det å spille I Europa og få den erfaringen, for det ikke så mange spillere I dagens stall som har den erfaringen, og det tror jeg kjempeviktig innimot de neste årene.
Vi skal komme tilbake litt mer til det, men noe av det han sier her jo interessant, for han sier hentet noen spillere. En av de mest sentrale spillere som hentet, stod jo han ved siden av når de tok presentasjonsbildet, Bolkan Oli, som vi hadde I podcast sist. Han jo da en av de garantistene for at Rosenborg skal være god nok for det her, ikke sant? Det sa han selv da. Jeg har et kjempeansvar.
Mm.
Men hva synes du om det han har levert så langt?
Jeg synes at...
Du jo scout, så det jo du som har på en måte garantisten for at det bra nok.
Jeg synes Bolkan har gjort veldig mye bra, altså. Og så jo med de kvalitetene han har til å score mål, til å levere målpoeng, man jo avhengig av at det et dominerende Rosmo-lag. Du ser jo i de kampene der de har styrt, så blir han veldig, veldig god. Og så en som... Han vel kanskje en av dem som springer mest. Han legger ned vanvittig jobb for laget, så jeg tror at det vil bare bli bedre og bedre. Jeg synes han har klart seg fint.
Og så skal vi snakke mer om det straks, men en ting først, for at i morgen så rykker jo jeg vestover da, for å følge cupmatch. Er det fjerde runde, tredje runde?
Ja, det akkurat det har jeg ikke helt kontroll på.
Men det vi har kontroll på at den cupkampen kan vise seg å bli sinnssykt for å bruke ungdommesspråk viktig for Rosenborg her høsten, altså skulle noen da gleppe det her topp 4 som snakket om, så jo køppen halmstrå, og jeg vet ikke nå skal jeg prøve deg, vet du hva som ligger i potten hvis de skulle finne på å vinne nå det jo en køppfinale 2025
ja, så må de jo vinne to ganger da, for de må jo først vinne køppen og så må de slå forrige køppvinner
ja, det blir jo da enten Lillestrøm eller Sarpsborg som da spiller køppfinale i november eller
det sånn det?
Ja, ja sant, for at det ble to runder med køpp nå uten ja. At det ble delt, altså det blir to runder med køpp før det deles ut den Europaplassen
så det blir to køppvinner men det kun en av dem som får den Europa-muligheten ok
kjempe
det det visste jeg ja, det var det
det jo din kompis Hangeland som har styrt det her Hangeland-utvalget ja. Hva tenker du om det?
Nei, det en spennstiv vri det playoff på playoff her men Nei, altså, men det har jeg jo sagt hele tiden, jeg jo fan av den gode gamle, men det noe ikke alt som det, og så det noe sånn med fotball, du ser jo det med var, du ser jo med alt, man må jo følge...
Er du fan av var da?
Nei, overhovedet ikke, men det har jeg vel også sagt ganske mange ganger, men det jo for at det dreper gleden, altså det å bruke flere minutter på om det mål, eller sjekke det og det, altså fotballspillere gjør feil, dommere gjør feil, sånn det, da vil jeg heller... Ha en dommer som beklager at han ikke så det, enn at altså med var sånn som det fungerer i Norge, og så blir jo feilene gjort selv om man ser på skjerm.
Da har du kjøpt seg mye support der. Først er den mot var, og så er den mot den nye cupordningen. Det er midt i smøret for supportene. Men poenget mitt der da, at hvis Rosenborg da nå skulle slå Haugesund i morgen, så blir jo cupen begynner i mars igjen, sant? Så det ikke mer cup i år uansett. Men poenget med å vinne køppen, hvorfor det så viktig, at da blir det da en playoff mot en Lillestrøm i Sarpsborg, og i potten der ligger den, altså det playoff til Europa-ligan, det ikke noe sånn tredje kvalik eller fjerde, det går rett i playoff til Europa-ligan, og det betyr at vinneren av køppen, altså det der greia, går minst til gruppespill i Conference League. Det slutt på der Mainz og der kjøret der, og det jo en gulrot.
Det jo en voldsom gulrot, det egentlig nesten i overkant betalt for å vinne køppen, for at du kan jo risikere at... Brattvåg eller så et eller annet oddelag kan kanskje ikke ja. Men altså
det Follo sto jo også i semifinalen.
Follo for eksempel.
Ja. Nei, det husker vi.
Ja, det husker jeg. Ja. Jeg tenker bare for om jeg var med, jeg murte jo den inn med et langskudd.
Du gjorde jobben din, du?
Nei, det gjorde ikke jeg for vi, men etter det så uff, nei, veldig orker ikke å snakke.
Hvis noen som lurer på hvordan det egentlig var, så går det an å gå inn på YouTube for der, det er mulig at jeg er involvert i et klipp som
det har jeg hørt, det har jeg faktisk hørt i kanskje litt over et år siden det var noen på laget som faktisk tok med når du
Oi, banja, vi betalte her skitsekka
etter en gang sånn og det noe grei melding å si det i etterkant nå
Skjemmes, tror jeg da Follow en mør på fotballkartet
ja. Yes, ja. Den første, da har vi videre den første Den altså ingen hvem som helst her da. 58 landskamper, AZ, Hull, Bristol City, stoppet på 199 kamper for Rosenborg da. Og den eneste da, til nå, Petter, som har egen rider når han skal på Rasmus' saga.
Ja, det jo, jeg godt fornøyd med, for da ble det kanalbolle på også. Ja.
Og du skrev til meg i går at, jeg spurte, er ikke du som trimmer da? Hva i all verden skal du med kanalbolle? Jeg kan jo spise deg som trimmer.
Helt rett.
Ja.
Nå har vi fortsatt trenet godt, så kan man fortsatt spise det man vil.
Men... Jeg tror vi går litt sånn rett i, ikke sår akkurat, men vi går rett til Bullseye her, Markus, for at i dag så jo du, sa du scout?
Ja, han omtales konsekvent som scout, ja, i Player Solution.
Ja, så ikke agent?
Scout.
Ja, ok, jeg føler at det litt det glidende.
Man, først må man jo ta, FIFA-lisensen for å bli, så nå det scout i starten.
Driver du tar den nå, eller?
Ja, det blir vel til neste sommer, tror jeg.
Så neste sommer så blir du agent?
Er det lov med kalkis på de prøvene?
Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg kjenner noe langt. Jeg tror ikke jeg... Nei, jeg tror faktisk ikke det er lov.
Ikke?
Men jeg tror ikke at du har noe...
Ja, hva går en sånn... Hva går ut for at da skal du gå fra å bli scout til å bli agent? Hva det en eksamen?
Nei, du må jo ha FIFA-lisens for å drive med FIFA, eller agent...
Og da må du ha en eksamen da?
Da må man ha en eksamen.
Hva kan du få som spørsmål der? Vi spiller av...
Det er jo all mulige regler da. Når overgangsvinduet, om overgangsvinduet, om forhold seg til spillere under viss alder, under, ja, masse forskjellig. Tredjeparter, klubber, ja.
Altså, så har det vært noen kontroverser da rundt Jim Solbakken som du jobber for nå i Solution, og mange supporter har vært tydelig hva det mener om han. Mm. Hvordan kom det i stand at du begynte å jobbe for Jim Solbakken?
Nei, si det. Altså, det var jo det når jeg var, når jeg bestemte meg for å legge opp. Og her var jo ganske på, jeg hadde jo bestemt meg, nå husker jeg ikke helt, rundt en slutten av august kanskje, på at nå kjente jeg at motivasjonen ikke helt var der. Og så var det vel i november-desember der jeg fikk en telefon da, av Håvard Nordtveit først, om jeg ville da ta en prat med dem. Og det gjorde jeg jo da på nyåret, tok jeg en god prat med alle dem som jobber her, jeg har jo hatt dem i noen år jeg også. Og da satt vi oss ned og tok en runde på hva de så for seg skulle være min arbeidsoppgave, og hva som ville ha vært positivt med å få det inn meg, og hva som er positivt med teamet og måten og hvordan de jobber. Og det ble jeg ordentlig sånn veldig, altså veldig positivt over. Jeg synes det var... det virket som et fint arbeidsmiljø og noe som, altså jeg jo glad i å se på fotball, jeg føler jeg har et ordentlig øye på hvem som dyktig og sånn ballet det noe på seg, og så ble det noe det, og så det jo mye som sagt og snakket om Jim, og det har jo selvfølgelig også veldig mye med at folk mener at han en Molde-mann, har hatt mye spillere i Molde, har Solskjær som også var da i sin tid Molde-trener. Men han en fantastisk ordentlig fyr, og har jo ikke gjort noen noe vondt, egentlig. Så det står jeg egentlig veldig fint i.
Ja, for at altså, de kontroversene har jo fått med du også, det som har vært i media og supporter og saker og greier og greier. Ja. Og vi diskuterte jo internt, når du havnet der vi også, så hvordan har du tenkt rundt det her? Mm. Nå har du forklart litt, men kjente du på noe, at det var litt sånn på grunn av ryktet til Solbakken, eller var det helt uproblematisk?
Nei, altså for meg var det helt uproblematisk med tanke på, så jeg visste jo litt hvordan det var i Trøndelag da, men det har jo også mye med den linken som jeg har sagt, og så er det jo sånn at man må jo tro på alt som står og alt man leser med ditten og datten, altså han er ikke dømmet på noe, han, alt dere der som har vært skriverier rundt stemmer jo ikke, så jeg har egentlig forholdt meg veldig rolig til og holdt meg veldig profesjonelt, og så er det jo alltid litt sånn at når jeg var yngre tenkte man jo at agent var litt sånn lurevirksomhet, og der kommer jo jeg inn og er meg selv, og står for de samme verdiene jeg har stått for hele livet, og det har ikke jeg kunnet gjort i Player Solution hvis jeg ikke har vært enig i hvordan man tenker, og hva man har som verdier. Så jeg synes det er veldig spennende og veldig artig å være en del av det nå. Da.
Så bare sagt en ting, altså, man kan si at alt som skrevet stemmer ikke, det vet jo ikke vi noe om, så det var adressert fra Markus. Jeg har ikke kontroll på hva verifiseringen rundt det, men Petter, fortsett.
Ja, altså, scout, eller speider da på norsk, de har bare sjekket litt på Instagram-profilen til det selskapet du jobber for, og de tre, du figurerer da på fire bilder. Først ble du annonsert i mars, sant? Sammen med Head of Sports, Jørgen Ingebrigtsen. Og så er det tre bilder til deg, altså Sondre Ørjasæter fra Sarpsborg 08 til Tvente. Det er Kasper Tengsted fra Benfica til Feyenoord, og det er Bolkan Nordli fra Randers til RBK.
Ja.
Tre ganske ferdig scouta spillere, eller hva er det? Altså, speiderjobben høres jo helt usedvanlig enkel ut her.
Jo, men vi har jo et mål om at...
Hva er det du speider på?
Nei, jeg spiller jo på fotballspillere, da. Og det gjør jeg jo, og så skjer jo på aldersbestemte landslag, skjer jo på seniorspillere også, selvfølgelig. Og så bruker man jo den erfaringen og det kontaktnettverket som jeg har, selvfølgelig. Og så har vi jo en målsetning om at det er jo litt sånn, jeg har spilt mange år i Nederland. Jeg snakker flytende nederlandsk, så man ønsker jo å prøve å bygge...
Gjør du det,
ja? Ja, gjør det. Så da er det å prøve å bygge de relasjonene der, da. Du vet jo hvordan det er fotball. Fotball er noe... Fotballverden er jo ikke så stor, så det er jo tidligere spillere jeg har spilt med, som er sportsdirektører, som er trenere, og Det jo det å bruke, det jo det man ønsker, at, at man skal få bruke man inn I den markedene der etter hvert.
Men hva jobben din, altså? Hva det du gjør? Hva
jo, jobben jo, det sier seg selv at man har, jeg har jo litt mer kontroll da, over området her. Det jo litt sånn, I Oslo-områdene det jo noen som har mer kontroll der, altså, og det har man kanskje ikke hatt på samme måte før, for altså, Norge stort, det finnes veldig mange gode, dyktige talenter, og så må det jo også være rett, og det viktig for meg at man jobber sammen som et lag, da. Altså spiller, foreldre og vi, at man gode, dyktige rådgivere, at man, og det synes jeg vi veldig flinke på, det med at vi, altså når selskapet såpass stort som det jo, så ikke det vi som hovedbehovet, hvis du skjønner. Altså det spilleren, og spilleren sitt ønske, og spilleren sitt beste. Og det jo der vi kommer inn som gode rådgivere. Og altså man kan jo ta et eksempel, hvis det en spiller som heller vil fære en plass der det mer penger, men jeg mener nå du I den alderen der det bedre for deg med sportslig, og heller gå litt ned for så å gå opp. Jeg jo det tankesettet sånn som jeg valgt selv da, som spiller. Så jeg ønsker jo å være en rådgiver og en nærhet til spillerne og komme råd ved å bruke den erfaringen jeg har fått da.
Men når du har Tengstedt, vi kunne tatt Bolka Nordli da, som eksempel også, men vi kan ta Tengstedt nå da. Mm. Når han skal gå fra til Feyenoord da, så det du som står på bildet der sammen. Hva din jobb, hva gjør du da for, rundt den overgangen? Altså, hva var din rolle der?
Nei, der var jo mest sånn for, altså sammen med en Tengstedt. Altså vi har jo en relasjon fra før, med at han har spilt mange år, eller spilt litt mange år, var litt å ta I mavel,
eller
seks måneder, men altså, vi ble veldig, veldig tett, og det føltes ut som det var mange år. Og da jo min jobb der jo bare, og, altså det jo de andre I selskapet som kommer opp med klubben og gjør all den jobben der, og så sier jo jeg hva jeg mener er bra for den, da. Og jeg mener jo at Feyenoord og den ligaen vil passe den veldig, veldig bra. Og at det et kjempefint steg I hans karriere.
Og da kan du gå på klubbkontoret til Twente og si at, nei, Feyenoord, unnskyld, og si at jeg spilte, men Kasper, og han gikk på vannet. Han skåret hele tiden, og det kommer han til å gjøre her også.
Selvfølgelig, og da kan jo de tro det eller ikke, om de tar det som... Men nei, så det jo litt sånn, og så det veldig spennende. Man får reise rundt og se mye god fotball, og møte mye fine, hyggelige mennesker. Så det artig.
Og hvor skal Erlendal rette han da?
Det får noen tid å vise da.
Ja. Han skal til Tyrkia, Nederland eller Romania, tenker jeg.
Har du vært I noen av de landene de sitter til?
Nei, men altså, Erlend jo... Det er noe litt sånn I fotballens verden da, at... Vi har nok hørt noe fra Rosenborg om videre samarbeid, og da jo Erlend såpass profesjonell at han forholder seg til at han har et halvår igjen av kontrakten, og gjør sitt beste hver eneste dag på trening, og bidrar med det han kan, og så får vi nå se hva...
Men uten at du veldig konkret, altså vi snakker om det her, for du jobber sammen med Erlend, sant?
Ja, ja.
Uten at du veldig konkret, kan du si noe om hvor ettertraktet han som fotballspiller? Altså, det sånn nå at en... Høyreback på Rosenborg, som jeg har drevet kalt for Rosenborg Sergio Ramos, nå får den en crack hvis den forlater Rosenborg da, men når han, hvis det nå skal være sånn at han går ut av kontrakten og ikke får noen ny tilbud fra Rosenborg, som det vel på en måte opplest og vet at delvis at det blir, hvordan køa med potensielle nye arbeidsgivere for han?
Erlend vil få seg en ny klubb, ja. Det vil han.
Ja, så det enkelt for det, dere?
Det får tida avvist da.
Mm. Og han I sin alder, hvor da går vi etter pengene, da går vi ikke etter sportsutvikling, sant?
Nei, altså det alle mennesker forskjellige. Så det en Erlend føler og mener, det skal han, hvis man lurer på det, så må man høre med en Erlend.
27 år, akkurat blitt pappa, familiemann, da går det til meg.
Eneste som trekker ned med Tyrkia, antagelig så det litt dårlig rypejakt der, men det går an å reise hjem for å ta noen
ukampen. Ja,
men altså, vi trodde jo kanskje at du skulle bli fotballtrener. Det ble jo ikke tenkte du på det, eller har du gitt opp det eller ligger det en sånn I magen din vi hadde jo Siljan forrige uke, han drar inn på akademien nå fra januar, sånn ble det ikke med deg
nei, sånn ble det ikke for meg jeg føler jo med alt som har vært og alt som var I Rosenborg også for min del så jeg hadde jo noen muligheter å være på akademien I Rosenborg
du fikk tilbud om det?
Ja Men jeg også valgte ikke det. Jeg føler at jeg trengte å komme litt unna, og så prøve noe annet som en kjempefin læring, og som fortsatt innenfor fotball. Og så skal man jo, det er ingenting som er skrevet I sten, man vet jo aldri hva som skjer, så får man jo vente og se, men akkurat der jeg nå, så stortrives jeg.
Han jo på starten av løpet som ligner ja, på Dorsin sin da, det for eksempel.
Ja, det du. Sportsdirektør Rosenborg om 5 år da.
Nei, det har ikke jeg noe kommentar til. Jeg følger med Rosenborg, jeg ønsker klubben alt det beste, selvfølgelig. Vet du hva,
Petter Rasmus, det tror jeg noe av det smarteste du har sagt på, altså sånn fremtids...
Jeg jo egentlig ikke så dum ut.
Nei, det var ikke smart, kanskje feil ord da, men det noe liksom du var litt sånn kikket I kula. Ja. Det tror jeg better du kanskje har rett I.
Ja, vi får se.
Her sitter fremtidens sportsdirektør.
Spørsmålet vel...
Og da blir jeg ikke sportsdirektør,
altså, spørsmålet like mye om vi fortsatt når Markus blir sportsdirektør. Ja,
det jo irrelevant, men...
Alt det dere snakker om nå irrelevant.
Så, om 10 år siden der skal han spille for Rosenborg.
Ja, det her vet du. En viktig del av det å følge med Rosenborg jo å sitte sånn litt sånn og spinne og... Tenk på muligheter, hvor spillere som kan komme inn, hvem som skal være trener en vakker dag. Ja. Sånn jo fotballen, og sånn I hvert fall I Rosenborg.
Selvfølgelig. Ja, fotballen jo, det jo de mye av like mekanismene som du snakker om.
Yes. Nå det lansert. Jeg vet ikke perspektivet.
Det hørte jeg først.
Ja, kommer på hvor lenge Dorsin skal sitte, men han står nok på lista neste gang, Henriksen. Men da går vi neste for den andre. Det da meg. Jeg har med en lyd. Ta og hør på deg.
Alle på Lerkendal synes det rart. Jeg synes det rart. Jeg vet ikke, synes du selv at det litt rart?
Selvfølgelig det rart. Og så har jeg jo vært tydelig med at det jo en rar situasjon. Det jo sånn sett I ettertid, så jo masse vi kunne ha løst kanskje på en bedre måte. Men igjen, jeg føler når ting så som det og når laget har gjort det så bra som de har det også, så har ikke jeg det behovet bare for å spille min 200. Kamp. Så får man se om 10 år, kanskje jeg angrer meg, men jeg tror nok at for meg så det bare et tall. Jeg håper at jeg har...
Men nå høres ut som det ditt valg, det? Om 10 år kanskje angrer meg?
Nei, men også jeg ikke noe sånn, altså hvis du vil være med, ja vel. Sånn ikke jeg som type, så... Jeg har respektert og akseptert situasjonen. Jeg synes at situasjonen kunne ha blitt løst selvfølgelig bedre. Men så var jeg jo klar over at når man tar det valget jeg gjør, jeg var jo såpass tidlig med det, så skjønte jo jeg jo at det blir jo ikke en vanlig konkurranse om plassene for å si det på den måten da.
Det her altså en av de merkeligste exitene av en størrelse I Rosenborg-historien. Det før hjemmekampen mot Salzburg, siste hjemmekamp I fjor. Der står Markus Henriksen. Han frisk. Han utgangspunktet kaptein for laget. Han ikke I troppen, og han som fotballspiller ser at det ikke så nøye for han om en spiller kom til eller ikke. Det henger ikke på grep da, eller du gjorde ikke da, og det gjør det fortsatt ikke for meg.
Nei, for at bakteppet jo at I fjor høst, så etter litt frem og tilbake, så gikk det noe ut og sa at nå gir jeg meg I Rosenborg. Du sa ikke at du skulle gi deg som fotballspiller, jeg skal spørre om det også. Og etter det så var det vel et vikariat mot Brann, da det var Brann på dass omtrent, og Rosenborg ikke hadde spiller igjen, så du måtte inn og rykke inn, ellers så var du helt ute I kylen. 199 kamper, det handler litt om det tallet og sånt.
Steffen stod ved siden av da, hadde også 199.
Erlald Reitan, også 199.
Akkurat.
Men altså, nå har det gått litt tid. Hva egentlig greia her?
Nei, altså, det vet dere like godt som at det vil dere aldri få et svar på, I hvert fall ikke helt nå. Jeg har vært dønn ærlig med hva jeg mener, hva jeg synes, ikke om min situasjon, men om klubben sin og alt.
Da snakker du internt?
Internt, ja. Og jeg en mann av mitt ord, og da jeg sier det som det. Og så jeg oppvokst og opplært med at god kommunikasjon, ærlighet det viktigste som finnes, og... Noe mer enn jeg har ikke noe behov for
å
si.
Men da skal jeg få lov til å spinne litt på det, så kan du bare si ingen kommentarer hvis du vil. Men når du sier at du dønn ærlig internt, ja. da går jo konspirasjonstoget mitt da. Da virker det som at du har vært ekstremt tydelig internt på et eller annet som du tenker kan endres, eller som ikke bra nok, eller som ikke tilfredsstiller de kravene du har til hva som skal være en toppklubb, og så har du sagt krystallklart fra om det. Og så etter at du sa det, så bare fadet det ut da.
Altså du treffer på noe, det gjør du, men altså det viktig for meg å påpeke at herre har egentlig, det har ikke handlet om meg. Altså om jeg sitter på benken eller noe sånt, det for meg altså som, nå har jeg vært privilegert, jeg har vært kapten I så å si alle klubbene jeg har vært I. For meg handler det om å være kapten, da du spilleren sin mann, altså du spilleren sin stemme. Selvfølgelig skal du ha et godt samarbeid med trener, du skal jo være høyrehånda til treneren også. Men det var flere ting som jeg følte var mitt ansvar, som jeg tok opp, som jeg mener på en veldig voksen, ordentlig måte. Og så at det ble sånn som det ble, det hadde jo også selvfølgelig med min motivasjon å gjøre i Rosenborg. Jeg følte jo at nå var det andre ting. Altså, når man har holdt på så lenge sånn som jeg har, så var det artigere og viktigere for meg å delta på det ungene holdt på med. Og det jo ofte i helgen. Være med og gjøre sånne ting, og i tillegg med den situasjonen som var, så bestemte jeg meg for at, for det ingenting jeg måtte. Hvis du skjønner, det var ikke sånn at jeg måtte spille i 2-3 år for hverken økonomisk eller det sportslige, og da valgte jeg å gjøre det på den måten.
Det greit, men da snakker vi om det som skjer etter den kampen mot Salzburg, og etter den sesongen som da ble fullført i fjor. Mm. Altså, for meg som har dekket Rosenborg i 25 år, så det vanskelig å se på det som skjedde i fjorhøst som noe annet enn en slags avsked i unåde. Og at du står på sidelinjen her foran en match og sier at det ikke så viktig for meg om jeg spiller eller ikke, det tror jeg ikke på. Jeg trodde ikke på det ikke på det nå.
Jo, fordi at for meg, og det står jeg for, altså hvis, altså for meg om jeg har 199 eller 200 kamper, det gir jeg blanke i, faktisk. Såpass ærlig skal jeg være. Jeg har aldri vært opptatt av statistikk og opptatt av tall på den måten der. Men jeg vil jo bli husket som en som steinglad I klubben, og som vil klubben alt godt. Og selv om det var tøffe år når jeg kom tilbake også, så jeg virkelig... Det vel kanskje det som overrasket meg mest, at man ikke bare en fotballspiller når man kommer tilbake med den CV'en som jeg hadde, og ble valgt som kaptein. Det var ganske mye andre ugress, eller hva man skal si, det blomsterbeddet, som man måtte være med og ordne på. Og det, jeg vet ikke hvor mange det føltes ut som det var evige pressekonferanser, nesten hver eneste dag en periode der, på ting og tang. Så det ikke noe tvil om at det var krevende, men det var også vanvittig lærerikt. Og så det veldig masse bra som foregår i Rosenborg også, sant? Mye unge spillere, det ser jo du på de salgene som har vært nå, det har vært en tøffere tid, med selvfølgelig dumme valg, feile valg, som det lett å si noe på I ettertid, sant? Men likevel så begynner jo ting å se litt bedre ut nå, men for min del så handler det om å være ærlig og oppriktig til enhver tid, og da var det jo til et punkt for min del også at, ja, men herregud, jeg gir noe F om de straffer meg, det noe helt ok det, jeg skal bedre stå rakrygga I, og det jeg stolt over at jeg gjorde.
Jeg tror, men du sier at de straffa deg? Det sa du nettopp.
Nei, men altså, hvis du spør, altså, hvis med de rundene som ble tatt, og hvis man da sier at det en vanlig, normal konkurranse etter de rundene som ble tatt, så det bullshit, ja. Det såpass ærlig, må være. Men det skjønner jo alle sammen, og vil jeg tro. Men for all del, det... Man skulle jo selvfølgelig ha ønsket at det kunne ha blitt en bedre sånn avsked, men for meg som sagt, altså det viktig at man har god kommunikasjon. Det
Men du enig at det helt normale I den situasjonen der, da vi to stod sammen foran den kampen, ville ha vært, all inntil du var frisk, at du var en del av troppen, og at du fikk et 5-7 minutter på tampen for å takke av, sant?
Jo.
Det ville ha vært det normale.
Ja, sånn, men for
så
meg...
Da vi stod der altså, da, så var det en ikke-normal situasjon.
Jo, men jeg gir noe blanke F I å ha noen sånn gratis passasjer, bare for det 199 kamper. Når det ble sånn som det ble, og ting ble sånn som det ble, så har jeg ikke noe behov for det.
Jeg skal ikke ganne mer på det her, for når du svarte det du kan på det, tror jeg. Men ja, bare sånn, så for du gikk ut og sa selv at jeg slutter. Dette var ganske tidlig på Østensatt. Det var
mitt valg, ja.
Men... det det som utløsende for at du ikke spiller mer, at du liksom går ut og sier det, eller det noe annet som du har sagt internt før det som gjorde at, ok, nå skjønner jeg at situasjonen min som den allikevel, for nå har jeg brent, eller nå har jeg sagt klart det fra hva jeg mener, da kan jeg like gjerne si at det gir meg. Hva rekkefølgen her?
Nei, altså, jeg tror at det litt sånn både og selvfølgelig. Det tror jeg jo. Det har jo vært annet om jeg har hatt 3 år igjen. Det tror jeg absolutt. Så at det en liten mix der, det vil jeg jo si at det
men, du sier jo at Rosenborg gikk godt, og det gjorde dem, men du var kaptein på laget og skadefri og frisk
ja,
og fin.
Ja, og jeg var bidro alt jeg kunne, og selvfølgelig spillergruppa synes jo at det var veldig rart også. Men jeg har vært dønn ærlig med dem også, at sånn var situasjonen, og jeg jobbet og sto på trening, og gjorde altså, alt som en vanlig kapten skal gjøre, hvis du skjønner, med å piffe dem opp til kamp, men at det var en rar situasjon, det var det, og så synes jeg at det var fantastisk fint, at da var jo Rosenborg virkelig på en opptur de siste, og da var det jo heller, gjorde det litt lettere for min del også, å gjøre det sånn som jeg gjorde.
Men Petter, vi skulle jo vært flue på veggen på de møtene her, tror jeg.
Absolutt, det har vært svært interessant. Det kan jo være at du, hvis Markus skal skrive bok en dag om 10 år, om tida sier Rosenborg, ja, så kanskje.
Jo, men jeg er av den, for meg...
For det han, fortsatt ting som ikke fortalt her.
Det det, og det, også, det ikke meningen at man ønsker at det skal bli sånn grubling her for at det skal være spennende. Altså, jeg mener jo at... Her, jo, det, og det skjønner jeg, men jeg mener at... Og jeg er sånn at jeg tar det heller opp med dem det gjelder. Og så... Brist eller bære, og så har ikke jeg noe behov for at det skal deles ut av det. Jeg har ikke noe behov for at jeg skal komme i et godt lys, eller jeg skal komme i et dårlig lys, eller omvendt. Skjønner du litt hva jeg mener? Det eneste jeg sier at alle valg og alt jeg har gjort og sagt er i mitt hode for Rosmo sitt beste. Da.
Nå vet jeg at det her kommer litt lenger ned i manuset, Ole, egentlig, men det passer like rett å ta det nå. Det ikke så lenge siden Per Siljan her. Han snakker om overgangen fra å spille mellom 50 000 og 60 000 i Tyskland til å komme tilbake til Rosenborg og etter hvert da Ranheim og til og med Ranheim 2. Din retur til Norge. Jeg husker at vi i forkant snakket om at du hadde vært på trening med Rosenborg vinteren før og så helt enorm ut. Helt enorm så det ut når du var hjem da og trent. Så kom du tilbake, og så ble du etter hvert posterboyen for Kjetil Rekdal sitt Rosenborg. Et Rosenborg som etter hvert ble ganske upopulært blant fansen, det tror jeg må være hold for å si. Hvordan opplevde du hele den turen der selv?
Jo, altså det var jo
et svært spørsmål, men
Jo, nei, men altså, jeg tror jo at det var litt annerledes med Kjetil, og så fikk jeg jo en midtstopperposisjon, men jeg synes jo at hvis jeg skal tenke på meg selv, så leverte jeg jo veldig godt. Jeg følte at det var en veldig god periode som stopper, og så ble det jo litt annerledes med ny trener igjen. Skulle man plutselig som indre løper igjen, og plutselig press lav back, og så det er jo ikke at jeg er ikke en Jesper Sunde i forflytningsevne på den måten, så jeg følte jo at det var ikke akkurat noe god fot, og det var jeg ganske ærlig om selv også.
Men startet egentlig prosessen med at du var litt ukomfortabel i Rosenborg, altså i kraft av å ikke finne seg på en måte en fast rolle?
Nei,
det her er prosjektet til Kjetil om at nei, nå skal vi gjøre deg til Eliteseriens beste midtstopper, du skal til og med inn på landslaget som stopper for Rosenborg. Begynte der?
Ja, og det var jeg var jo positiv til det, men så handlet det om at det som skjer etterpå blir jo da litt vingling igjen, da, for da altså, jeg er jo ikke 18 år lenger, der jeg kan spille høyreving, 10-er, 6-er, ja, jeg vet ikke hva jeg ikke har spilt en periode, det selvfølgelig går ut over mine, men også lager sine prestasjoner da. Og så har jeg jo vært var jo litt uheldig med skader også, som liksom når man var virkelig oppe og nikket, så fikk man en sånn leddbåndsskade, og det tar noe alltid litt tid igjen da, så det har jo ikke vært altså, helt optimalt sånn sportslig, selv om jeg føler halve tida har vært veldig bra. Og så har man jo vært med på andre ting da, som vært med å bygge opp noe som forhåpentligvis er positivt.
Nå håper jeg du kan være litt ærlig. Trodde du på at Kjetil Rekdal og Rosenborg kunne bli en suksesshistorie? Eller eventuelt, ja, den historien der er jo litt fascinerende, sant? For veldig mange oppfatter jo at, oi, nå ansetter Rosenborg en trener som er litt utenfor det som på en måte Rosenborg skal være.
Jo, men altså, man starter jo på minussida allerede. Det er noe litt sånn i Trøndelag når man har en annen formasjon enn 4-3-3, sant? Jo, men der er det jo, da starter man jo på minussida der, og så må man jo være ærlig og si at altså, det ene året på de hjemmekampene også, så har vi jo nesten aldri skåret så mye og vært så underholdende. Men så er det jo litt sånn når man spiller med en femmer da, bak, så blir man automatisk litt mer baktung.
Ja, men skit i alt det der. Du er oppfostret i Rosenborg, faren din er Rosenborg, du er Rosenborg. Du visste hva Kjetil Rekdal kom med.
Ja.
Trodde du at det kom til å gå?
Jeg trodde at det kom til å gå at vi ville bli et ordentlig lag igjen, altså at vi ble en unit, og det synes jeg vi ble faktisk også, med hvordan vi hadde i gruppa, hvordan innstillingen var, det synes jeg var veldig bra, men du klarer jo ikke å få det til å bli Rosmo-fotball. Det klarer du ikke når du da spiller en litt annen formasjon.
Hvorfor gikk det til Odd Skogen for Rekdal da?
Nei, da var vi jo, vi var så slått ut av Sandberg og Stjørdals-Blink I køppen, og så hadde vi jo noen forferdelige prestasjoner og noen dårlige kamper på rad der, der vi nesten ikke skårer mål, og da ble det noe sånn som det ble. Og det jo en del av fotballen det også.
Var du enig da?
Nei, jeg synes jo måten det ble gjort på kanskje ikke var, var helt, helt greit, og så det noe sånn I fotball at når man ikke klarer å prestere, så... Så det noe sånn en trener sin, da det jo ofte treneren som går, selv om det alle, vi som spillergruppe, alle som ikke har levert godt nok. Så det jo, men sånn det I fotballen, de Rosenborg tok et valg, og da måtte man jobbe på videre med noe nytt.
Og det nye ble Alfred Johansson, altså vi snakker så mye om ting her nå, at klokka går fra oss, er sant? Ja, ja. Men og du fikk jo han et år. Hvordan var det? Altså, vi snakket om høsten nå, det legger bort, men altså, da var det en ny rolle og sånt, men du ser hvordan Rosenborg leverer I dag, og du så hvordan Rosenborg leverte I fjor. Føler du at det noe utvikling, noe framgang I prosjektet? Det gikk jo veldig bra I fjor høst. I år har det jo vært resultatene gått helt øyensynlig mer opp og ned igjen.
Ja, jeg synes jo at hvis du ser på hvordan man avslutta fjoråret, altså siste halvåret I fjor, så synes jeg det var veldig positivt utvikling. Så synes jeg jo at man har kanskje også gjort noen endringer som jeg mener ikke like, jeg har slått ut like mye full blomst nå, så det jo sånn at jeg også trodde jo at kanskje at utviklingen skulle være litt mer oppover enn hva det og så vet jeg hvordan det fungerer I fotballens mekanismer også, at det mange forskjellige grunner til diverse, men man, jeg tror nok at hvis du har spurt meg rett etter forrige sesong, så hadde jeg trodd kanskje at man var litt lenger frem.
Hva ligger det her I noen endringer som ikke har slått ut?
Nei, jeg mener jo noe som jeg synes var styrken I slutten av fjor, var jo for eksempel pressspillet, måten man presset. Man presset steinhøyt med en flat treer. Nå synes jeg jo at man presser veldig mye mer I en 4-4-2. Det noe en ting blant annet som jeg har lagt merke til. Nå ikke sånn at jeg står og ser på alle treninger og alt sånn. Men jeg synes jo at det pressspillet så du at alle lagene sleit veldig med, og da det automatisk for oss, eller for Rosenborg å få flyttet etter, og det har ikke vært like ofte nå, synes jeg.
Før vi går videre da, Rosenborgs egen spillestil nå da, du har jo hatt 100 trenere med 100 ulike filosofier, du har jo hatt Hamrén, du har hatt Nils Arne, hvis vi går tilbake I tida, du har jo hatt flere I England, flere I Nederland, det Rosenborg-laget prøver på nå, hva det de egentlig, altså, med dine ord, hva det offensivt spillet til Rosenborg? Vi ser jo at en Seid skal gå brett, og at Pereira skal gå på innsida på venstre, og så ser vi at motsatt så skal jo Honduras skjære litt inn, og så skal Vitter komme brett, mens Bolka Nordli skal ligge og luske I mellomrommet der, men er det gjenkjennelig, synes du?
det kunne vært mer gjenkjennelig, synes jeg, ja.
Vi har en diskusjon her I podcasten hvor Skarsheim åpen på at han synes at Rosenborg tar for mye hensyn til motstander, for eksempel. Det kunne vært mer gjensyn, hva legger du I det?
Ja, altså men det har jo blitt litt sånn I dagens fotball at man tenker jo mye mer på motstandere nå, men altså, det jo dere som vanskelig, så det så mye lettere for meg å stå og si det nå, skjønner du, enn det å være spiller også. Og jeg vil ikke være en sånn som, skjønner du. Men selvfølgelig så handler det jo om å være så trygg på sitt eget spill, og være så trygg på sitt defensive arbeid, at det stort sett veldig likt. Det jo litt sånn, altså det jo litt flåsatt å si, men det jo, man ønsker jo at det skal være litt sånn som man har det I Bodø-Glimt også, sant? Der det uansett hvor, altså du vet hvordan de spiller, men det går såpass fort, og at bevegelsene og spillmønstret sitter såpass tydelig, at det er så vanskelig å gjøre noe med. For du en meter for sen veldig ofte, og det utnytter dem, og det jo der man ønsker og vil at Rosenborg skal komme. Og nå altså det jo ikke noe tvil om at man jo veldig avhengig av litt sånne som en Emil Seide, for eksempel, der han må ha en veldig god dag også. Og han har jo hatt mange av de kampene, og da ser jo Rosenborg også veldig, veldig bra ut. Og så det små justeringer både her og der til at det skal slå ut I full klaff, men det tror jeg jo at altså dem på Lerkendal enige om, at det et lag som fortsatt I utvikling, og så vet jo dem også at det jo en grunn til at man der man på tabellen nå. Det betyder jo at man har litt igjen før man akkurat der man ønsker.
Og så vi nå på en tredje da, men det betyr jo at vi på godt på andre halvdel av podcasten her.
Ny rekker jeg.
Du har jo brukt helga på jakt, vi skal ikke snakke mer om det, eller? Orker vi ikke?
Kan jeg få lov til å si at sønnen min felt sitt første vilt?
Ja.
Ja, han var med børse for første gang, og det var...
Var det mus?
Det var en rype, og det stort for en far som har hatt med seg guttunge på jakt siden han var tre år gammel, så det...
Så du sitter litt som pappaen til Lamin Jamal, du nå har sett gutten min verdens beste jakter.
Nei, ja. Ja, det ikke, men... Han kan jo bli.
Ja, ja.
Men altså, det jeg lurer på da, for at...
men det handler jo litt om, hva kallte det? Sneaking i buskene.
Ja, det sneaking i buskene jeg skal til. Altså, det var jo litt artig to dager før kampen. Jeg må bare strekke armen og være. Jeg så ikke Anders Konradsen, for jeg dro jo midtveis i treninga, for jeg skulle bare se starttelleren og skrive om Seidan og så dra hjem. Men Konradsen lurte jo opp i noen busker der, så TV2 skrev om det først, og han har jo veldig mange kamper for Rosenborg, så han jo en litt sånn Rosenborger, og Konradsen, nå har han speider for Glimt. Det spesielt at en Glimt-speider og kikker på Rosenborg to dager for kamp, Petter? Bryr vi oss egentlig?
Nei, jeg synes bare det artig, jeg. Jeg får jo bare lyst til å snakke om den svarte plastingen som har rullet rundt på nettingen rundt Skoglund under Peri igjen. Så håper jeg vi kommer dit, men... Nei, hvis det her et problem for Rosenborg, så får de ansett en eller annen oppe i Bodø da, som kan ta seg en tur på Aspmyra og gi en litt rann. Jeg ganske sikker på at Bodø ikke vant veldig mye på at Konradsen jogget forbi Skoglund i hvert fall.
Det ble jo stor sak i England med Bielsa og Leeds og noen greier for noen år siden. Da ble det en svær sak. Har du opplevd sånn her sneak-kicking i buska for motstandere? På sånn at den trengen var åpen og i tillegg, sant? Så det...
Jeg vil jo ikke si at det sneak-titting når den bare er åpen og ærlig med at den har vært på joggetur, og selvfølgelig...
Tror du ikke han jogga i sirkel rundt treningsfeltet der?
Selvfølgelig vet en Konradsen hva han gjør, han jo. Han fikk jo viljen sin, han fikk jo skapt litt blest, så det var bare artig det.
Men er det her, hvordan var det utlandet, er det et tema på Høll sine treninger? Og...
Nei, men altså fotball i utlandet kontra i Norge er jo ikke det samme i det hele tatt. Altså, sånn er det bare, med den åpenheten og sånn som det er rundt omkring. Altså, nå kan jeg bare snakke sånn som jeg tror det, altså, som det er i Rosenborg, det får ut jo i utlandet med at journalister er der hver dag, folk er tilgjengelige hver dag, det er jo selvfølgelig mye mer lukka i utlandet. Så skal du ha en lukka trening med, og fær på Lerkendal også, så er noe all klare nå å se deg uansett. Så, og sånn er det nå, men det er jo det klubben vil ha også.
Ja, hva tenker du da? Så du har vært vi snakket jo med Heggem da han spilte i West Bromwich i fjor. Jeg hadde ikke snakket med journalist på et kalenderår utenfor landslagsoppholdene, så han visste ikke hva det var. Nei. Da vi besøkte deg i Høll, så kom du ned i mixzone, og da ble det lukket journalisten helt vild i flettet, for det første gang spillere hadde kommet der på skitleng, sant? Hva i all verden er det som foregår her, mens du gjorde det som vi var vant til her?
Ja.
Norsk fotball er ikke så... Det er jo litt mindre skala, så kanskje skyt norsk fotball seg selv i foten hvis de skal gå i den retningen, på tanke på interesse og sånt, men hvor står du?
Nei, altså, hvis det noen enkelte, så i veldig spesielle tilfeller, hvis det et eller annet du skal øve på som et corner track, for eksempel, eller noe som man ønsker å holde skjult, så kan jo det vel også, men hvis du skal holde veldig mye skjult, så er jo det veldig vanskelig i Norge. Og jeg tror jo, som du sier, med den åpenheten og med det engasjementet som er, og man ønsker å ha, så er det mer positive ting å ha det sånn som man har det, med unger som får, altså, heltene er tilgjengelig stort sett hele tiden, men det er jo selvfølgelig enkelte ting jeg også mener at kan bli lettere, for det blir jo litt ofte sånn som hvis man ser med journalistikk også, så er det jo litt agurktid, og da man får hvem er som har tøffest sko, liksom, hvem er som har best jeans, det kunne man jo selvfølgelig ha spart seg for, men ellers så ønsker man jo, det er jo sånn alle lag ønsker jo, det er stor interesse rundt Rosenborg, så det er vanskeligere å holde ting skjult der, men man ønsker jo å bli så god at det spiller noen rolle, hva man øver på, og så er det jo sånn i dagens fotball at man har jo video og sånne analyser der det går an å gjøre mye inn i en garderobe også. Men så er det jo selvfølgelig som trenere også, så ønsker man jo å øve på noe som tar motstanderen litt sånn, overrasker dem veldig da. Og det er jo vanskelig å gjøre noe med, for vi har jo, eller vi sier, det er jo treningsbanen til Rosenborg er jo kanskje den som er...
Der er det gjennomtrekk.
Mest tilgjengelig også. Du kan jo stå for alle hjørner og kroker og se hva som skjer. Så jeg tror det er vanskelig å holde noe skjult, det tror jeg, for det er jo en eller annen som kjenner til motstanderlaget eller jobber I for motstanderlaget og da det noe ekstremt Rosenborg plutselig har øvd på da, så tror jeg nok at det finner veien dit det, til motstanderlaget.
Så løsningen uansett. Blir at Rosenborg må ha en på 20% lønn oppe I Bodø som kikker på en trening I uka.
Ja, på det på.
Vi snakker litt om din egen karriere til slutt her, Markus, og så litt om, om det her med foreldretrenerrollen. Vi har en del I alderen vår selv, Petter, som lytter på oss, som også I fotballen, og Markus jo ikke, det går jo en stor diskusjon om Jesper Mathisen-modellen her. Hører hvor Henriksen nå, du trener jo gutter 10 år på, på tronen, vel en gutt på 9 år, og så en jente I tillegg. Mm. Ja, alle tre spiller fotball, men... Vi kom ikke helt dit I stad da vi snakket om prøvde å pusse fingeren I såret I fjor høst, men vi snakket mye med deg I fjor vinter, og du drev noe og ganna på, nei, det klubber, og jeg har ikke bestemt meg, og jeg kan gå til at jeg fortsetter som spiller og sånt, men hva var det, nå kan du jo si det veldig åpent og ærlig, hva var det som lå på bordet for deg 1. Januar når du var ferdig I Rosenborg, og, og du skulle tenke veien videre?
Nei, så hvis jeg virkelig har villa, så har jeg kunnet fortsette karrieren ut, ja, det har jeg.
Og hvor da?
Nei, det jo med respekt for... For alle det at man trenger ikke å gå inn. Når det ikke ble noe, så ble det ikke noe.
Verdensdel da?
Nei, det, både Europa og litt lenger, for å si det sånn.
Asia?
Men for meg jo det som spilleren sier, litt sånn reddhare. Så jeg tror ikke at jeg skulle ha blitt plassert inn og verdensdel I, altså I Asia eller noe sånt. Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror jeg litt trygge.
Ja. Hadde du noe for Saudi eller noen sånne pengegreier som kunne blitt kontroversielt?
Nei. Aldri noe kontors.
Nei, men kan du si 2-3 land da, som var tettest på deg?
Nei, det var noen skriver jo om noen land også, vet jeg da. Det jo, men det var noe ikke aktuelt.
Så, men det var du tidlig på at det var ikke aktuelt. Det var bare et spill for galleri.
Men det er jo øvende seg på hvordan han skal svare ja. Og bli sportsdirektør. Ja. Sånn som jeg gjør det. Sånn svarer han det.
Sånn har jeg svart I hele mitt liv, så det der har vært ganske fint. Hva var det du
Nei, spurte om? Nei, jeg spurte, altså det virket som at du, da du kom
Nei,
dit...
Nei, altså det var, det var vel, jeg vil si at helt I starten når man gikk ut, så var det vel 90% sikkert på at det valget jeg tok var det valget som ble tatt. Og så måtte jo selvfølgelig, altså det jo det med, har jo bodd 10 år ut, ungene og fruen, og det litt sånn andre ting som har blitt viktigere på en måte, og... Bare for at jeg skal hjelpe oss, selv om kroppen var bra og testet og alt var fortsatt veldig, veldig bra. Og så det hvis man ikke har den gleden som skal til, så gjør ikke jeg noe bare for at det...
5 millioner?
Ja, bare for at det passer fint, hvis du skjønner at selvfølgelig altså økonomisk så burde man jo hjelpe oss så lenge man klarer, selvfølgelig. Men det noe med den gnissen I deg som det viktigste, og hvis ikke du har det artig med ting, så... Så vet jeg noe vits å høre på.
Jeg husker du har vært forbannet av lønnen hans I Rosenborg, tema på noen som skrev spekulert.
Ja, men jeg må bare si, noen av dem, det må jeg bare få lov å si her, at noen av de summene som var spekulert der, ja, spinnvilt.
altså, du...
Ja, men det er greit det, men det står fortsatt på en måte litt sånn opplest.
Du tjener over 20 millioner I året, det gjorde ikke jeg for å si det pent.
Nei, men Nei. At du har... At du den siste kontrakten du stod I har vært gjennom en av de mer lukrative kontraktene I Rosenborgs historie, det trodde jeg du kjenner ja.
Nei, det vil jeg si. Ja. Det, uten at jeg vet det, men det tror jeg nok.
Ja, det må
jeg. Skulle noe bare mange nok.
Enligt.
Nei, men, altså, det, men de tallene som sto, det kan jeg si, det stemmer ikke I det hele tatt.
Nei, de var for halvdeles da, sikkert.
Men når du da ser litt tilbake, da, så altså, det jo en voldsom karriere, sant? 60 landskamper omtrent, og da du kanskje litt bitter at den her Ungarn-kampen, da du ble flyttet opp som spiss I play, for det folk husker best da.
Ja, det jo trist det også, og jeg skåret jo I begge endene faktisk, så jeg gjorde det en spiss skal gjøre, men selvfølgelig, jeg har nå vært sånn at hvis en trener kommer og sier, vet du hva, du skal spille høyreback, så... Gjør jeg jo det. Jeg har aldri vært en som sier nei. Skjønner du? Og det
var debuten din for Rosenborg forresten.
Ja, det stemmer det.
Men,
ja, og da gjør man jo, jeg har alltid vært en litt sånn der treneren og de mener at laget, og da gjør jeg det. Og så jo ikke noe tvil om at jeg jo like overrasket som alle andre med i en sånn en kamp at det var
playoff finale mot Ungarn.
Ja, og det var utfallet der jeg aldri aldri spilt spiss. Og da det jo bare min innstilling at jeg må nå gjøre det beste jeg kan. Og så det jo superuheldig at det blir altså at det skal leve hele tiden med meg og at vi ryker den selvfølgelig når det et av de rareste at jeg spiller spiss.
Og skårer.
Ja, det gjorde jeg. Jo, men det gjorde jeg jo, men det jo ingen som tenker på det når utfallet ble sånn som det ble. Men selvfølgelig har det passet meg bedre da, å være høyre indre løper som var min posisjon. Ja.
Og så det, jeg husker godt det her skåringen hans i Bergen, sant? Da du var ung og lovende og skåret for 100 meter på Brandstadion, for eksempel. Var jo med under Hammer 1, det var jo da du slo gjennom, altså Petter han har vært med lenge, vi har vært med lenge vi også, men det var Markus som slo gjennom under Hammer 1 som pisserist tenåring, sant? Hva husker du best da? Altså, det var, i Alkmaar har du en veldig høy stjerne. I Hull så ble det litt kronglet på slutten, da, men der var du kaptein en stund, og så var det noe rot i Bristol City vel, før du kom tilbake til Trøndelag.
Ja, rot det var jo fordi at koronaen kom, og da måtte jeg jo, og da var det et valg jeg tok med at, for da var det jo så uvisst, man visste jo ikke om man kom seg ut av landet, og da var jeg jo i første tre måneder alene, og da var jo planen at familien skulle komme over, men når korona kom og stod overalt med alt blir stengt, alle land stenger sitt, og da var det en ærlig sak at da, vet du hva, da færer jeg bare hjem, for familien var hjem, og det gikk nå såpass lang tid det der at da var ikke lenge igjen av den låneperioden min, og da bestemte vi oss for å si takk for samarbeidet.
Men det var vel kulest da? Alkmaar, Hull, Premier League?
Nei. Jeg må jo si at altså, det jo ikke noe tvil om at det den første tida her med playoff-kampen mot FCK hjemme her, der jeg synes forresten den kampen var vi fantastisk. Så var vi
jo... Da har jo Bakenga blitt husket for det da, hvis du har husket for Ungarn, så, ja. Så var ikke sjansen til Bakenga så sinnssyk som kanskje folk har snakket med.
Nei, men det er jo noe annet, noe eget, det er jo å få oppleve den, det vet du jo med Ajax her, med hva var Dynamo Zagreb, altså det er sånne kamper som lever sitt eget liv, det er jo artig, og så har jeg nok kanskje spilt artigste kamper i AZ, der det var veldig mye kamper ute i Europa mot store, gode lag, der man i tillegg var i en periode der man nesten skåret på alt man gjorde. Så jeg vil vel si at min tid i Nederland er vel det som sitter best i meg, både meg og familien, for der hadde vi en fantastiske år, og vi stortrivdes med menneskene og folkene, og det måten AZ driver klubb er vanvittig imponerende.
Hvordan er det å slitte i bunnen i Premier League og prøve å berge plassen? Det er jo en opplevelse vel?
Jo, altså det er jo artige kamper, men så er det jo litt sånn... når det ble sånn, når det ble sånn som det ble med halvveis i sesongen, og så røyket jeg jo skuldra, husker jeg på Old Trafford etter 20 minutter mot en Paul Pogba. Og etter det så var det jo bedre hard jobb i Championship også. Det er en fantastisk liga, men... Det krever litt, altså.
Husker vi så på Hull-match med Markus, så var han var jo sekser, men du lå nesten som en sånn ekstra stopper der, langt ned der, og måtte inn og røsko på duellerte og hodedueller, og
ja, det var vel, tut og kjør. Det var vel Mike Phelan som hentet meg først. Jeg tror ikke jeg rakk å få noen kamper før han plutselig sa opp selv. Så det er jo litt sånn det i fotballverden, da. Og da, mye trenere har det blitt, da. Og stort sett så har jo det vært hyggelige bekjennskap, og så er det jo selvfølgelig stas å ha spilt i Premier League, men det har jo vært enda artigere om det hadde blitt flere år enn et halvt som det ble på grunn av skaden.
Og nå er du i Trond, du går og tråkker på banen der hele døgnet rundt, hovedansvar for ett lag?
Nei, og så er jeg med litt i dem, selvfølgelig hjemme og bidrar og hjelper til med der mine barn er, og er jo glad i Trond, og føler jo at... Det å være kjent i et miljø med ungene og hilse på når det er helge, om de er solten, så må de få seg litt mat og hjelpe til deg. Det er noe som gir veldig mye. Da.
Og så går rykter om at den gjengen er ganske flink, i hvert fall den gjengen du trener. Er det Jesper Mathisen-metoden her å rykke opp toårsklasser og dundre i vei, eller hva er ditt råd til barnefotballtrenere?
Nei, altså mitt råd er jo at det viktigste er jo at ungene har det artig, og så er det viktigste at alle barn, spesielt når de er så ung, er jo det på ulike, både ferdighetsnivå, men ulike ønskenivå, så hva man synes, så det er jo det å jakte etter å bli såpass godt kjent med ungene, at de stort sett får mange gode opplevelser, får føle på den mestringen. Og så, ja, det er sånn vi kjører det, og så det jo ikke noen tvil om at vi har vært veldig tydelig, altså, med hvordan man skal oppføre seg. Ikke noe sånn sportslig, men det viktig at ungene vil være på trening, og så viktig at når man på fotballtrening, så må man også vise at man vil være her, og med det mener jeg med at det fotball vi holder på med, da må du faktisk springe, du må bevege deg, og ikke bare stå og se på fuglene, og at man kan få lov å være litt tydelig på det, det noe vi har gjort fra start av da.
Jakten på å bli så godt kjent med ungene som mulig, det ganske bra sagt, Peter.
Ja, absolutt. Ingen som slår jul da på laget ditt lenger da.
Nei, men det, på datteren sitt så det mer jul. De har jo begynt med treerfotball, og det slås jul, ja.
Men synes du, altså jeg hyller jo det, at sånne som deg og Per Siljan, og at man snur seg og bidrar tilbake i breddefotballen, fortidensvis gjennom egne barn, men det noe sånn det. Men synes du samtidig er litt vanskelig å være så profilert, altså, nei, og du er hatt på til å trene for et bra lag? Plutselig så begynner folk å tenke, ok, det er han driver nå.
Jeg tror absolutt at folk tar og tenker i de banene, ja. Og nå han trener, og så er man jo...
Nå skal det blodtoppe seg.
Det går jo sånn fra kull til kulle. Man kan jo plutselig ha noen som kjempeivrig, og noen, altså sånn er det. Og, men at folk må nå få tro og mene det de vil. Men vi driver ikke med, i Trond så drives det ikke med noe topping. Det er en kjempefin gjeng som har det artig, og så er det jo våres jobb som trenere at de skal ha det artig lengst mulig, sant? Og da er det viktig at de får mestring, og da kan ikke du sette opp hver gang en som er veldig forsiktig mot en som er veldig uredd. Hvis de skal spille en mot en hele tiden, så er ikke noe artig for noen av dem, hvis du skjønner. Så det er viktig å også mikse opp den av og til for at du faktisk skal få mest glede alle sammen.
Hvor bevisst er du på rollen som forbilde da, når du står her på sidelinja?
Jo, det er jeg nå alltid bevisst på, men jeg er jo, jeg føler jeg, sånn som jeg har vært hele tiden, jeg er nå en ærlig og oppriktig person, og så er det jo selvfølgelig at man synes jo det er artig når ting går bra, også. Såpass ærlig skal man jo være, man blir jo ivrig. Og da mener jeg at altså det, man skal tørre å prøve, gjør man feil, og det blir mål imot for eksempel, så det er helt ok det men det er ikke like hvis du ikke har det artig ut på banen, og du faktisk ikke beveger deg noe som helst, hvis du skjønner. Også, hvis du hele tiden spør om når vi ferdige, når det, da synes jeg det blir litt feil, for husk at vi trenere, altså trenere nå, legger jo ned masse tid, masse ressurser og arbeid for at ungen skal ha det gøy. Men da er det jo viktig at ungen faktisk synes det er gøy også. Og det er ikke alltid tilfellene hele tiden.
Og spør du Petter Rasmus, så er det alltid plass til Henriksen, den Siljan og sånt på Rosenborg, sant? Med etternavnene der. Ja, ja. Så det er jo bare å se da, vent og se om 10 år da.
Ja, men, ja absolutt, men samtidig så det er viktig å ikke legge noe press på det. Men,
vi snakket om dette forrige.
Men helt beviselig er det sånn at det er en tendens til at det dukker opp gode fotballspillere oftere, blant gutter og jenter som er sønner eller døtre av tidligere fotballspillere.
Jo, det er, det er en tendens, men det tror jeg jo handler om at når man er små, så blir man jo vokst opp i en, der man ser sin far eller sin mor helt på med det de gjør, hvis du skjønner. Og at det kanskje kan bli lettere for dem å synes at det er ekstra artig, eller at de blir mer ivrig. Men jeg tror jo at de som blir best, det handler jo om de som har, altså at de som holder på mest med fotball og litt på fritida. De som holder på og er på banen og koser seg. Jeg husker jo selv når jeg var ung også, det var ikke bare fotball vi var på spilt, selv om vi var på banen. Vi var og kjøpte oss boller og flørte med jentene og tullet og tøysa. Men både jeg og fruen er veldig opptatt av at vær mye ut, i hvert fall sånn som det er nå, og vær i aktivitet, og sykle, eller drive med gjemsel, eller klatre i trær, men vær litt ut, for det er jo ikke noe tvil om at man har kommet i en... De vokser jo opp i en litt annen verden enn hva vi gjorde også, med sosiale medier, med skjermbruk, både telefoner og gaming. Og jeg sier ikke at det er feil, men det er viktig at ikke det blir så alt oppslukende, at det eneste man vil rett etter skole er å sitte og game. For jeg merker jo det, og de sitter jo og ser på ting som er... Ja, som i mitt hod er bare tull, da. Men likevel så blir jo jeg også, når jeg sitter og ser på, blir jo hektet jeg også. Og det er jo sånn... Og det kan være litt skummelt hvis det går utover veldig mye av det andre.
Absolutt. Kan jeg få komme med en oppfordring på slutten der?
Ja, vi skal ha utgangspunkt hvert øyeblikk.
Jeg spurte Markus om han har bevisst sin rolle som forbilde når han står på sidelinjen her. Til alle voksne som i breddefotballen, husk på at du et forbilde for ungene når du står der og kjefter på dommeren. Så til de grader at den dommeren kanskje gruer seg og ikke har lyst til å dømme neste kampen. Mm. En ting nå at du står som voksen og bruker deg på en jente eller gutt på 12, 13, 14 år. Det ugreit I seg selv. Men det også sånn at de på laget ditt som du trener for, har en tendens til å kopiere den adferden som du selv utviser. Det ikke greit. Det egentlig skamlig og veldig trist. Så det var om dagens oppfordring.
Mm. Det var en god oppfordring. Vi skal ha ukas lag.
Ukas lag.
Vi går kjapt gjennom, jeg vet ikke om du følger med breddefotballen, jeg tror han driver å rykke opp til sjette, fra sjette til femte nå.
Det vet jeg.
Det vet du.
Ja, ja.
Har du blitt spurt om jeg med?
Ja.
Har du?
Ja.
Og hvor aktuelt det?
Ikke helt ennå, for nå strekker ut jeg det til, rett og slett, jeg har tid, men du skal aldri se bort ifra at det blir svart og gul trøye på meg.
Det happening.
Du har sett her om tre år, tenker jeg. Keeper Marius Ingvaldsen fra Namdalseid, han I sjette divisjon, han jo Namdalseid leder sin avdeling, han slipper knapt inn mål, Ingvaldsen, og en klubbhelt, og det settes pris på ukas lag. Marius Ingvaldsen keeper, bekkfireren. Det var jo en stor opptur nå I fjerde at Tage Haukeberg, som kom fra Blink, dunket to kasser mot start I Kristiansand, og de tok med seg den, Petter, det var sterkt.
Ja, jeg litt nysgjerrig på hos historien til, bare jeg vet om du, altså han jo 24 vel, og kommer opprinnelig fra Nordstrand, spilt, kom til Blink, tror jeg var I 2021, og ble på en måte for god for Blink, visste veldig godt I cupkampen mot Ranheim, og så ble han hentet til Ranheim, har du scoutet han?
Vet om han, ja.
Vet om
han. Ja, men jeg kan ikke hele historien som du drar her nå, det vet jeg, men det en spiller som har tatt store steg på kort tid.
Ja,
mm-hmm. Og det artig at det går an det der, og når det 24 å ta opp, steg opp.
Ja, ja, topp.
Helt nydelig. Stoppertuoen Adrian Bråten Lonke. Vi sendte jo Lonke for et par år siden, og da var han I femte, nå han I toppen av fjerde. Storseier over Sjalla. Bråten syr sammen forsvaret I Lonke, overtatt andreplassen I den fjerde divisjonsavdelingen. Godt gjort. Håvard Lundsen inne. Det navnet har du hørt før. Han midtstopper for Levanger. Vart 4-2 da I lokal derby mot Blink. Skåring og kapteinet går foran og greier og greier. Men det har jo vært en middelsesong I andre divisjon. Jo Sondreås skal jo satse alt som trener. Mm. Folk sier at han flink.
Ja, det veldig vanskelig for meg å si, men han har
du kjenner jo som spiller.
Jo, at han jo fotballklok, han, så det blir artig det. Og så jeg jo litt spent på når dere ordner sånn ukaslag, eller ja. Det.
Det enmannsserie.
Ok, ja. Men du og scoutet og ser live, eller du på Hødle, eller Y-scout? Eller
nei, jeg røper aldri killene mine. Nei, okay. Akkurat som du ikke snakket om siste høsten I Rosenborg, okay, så okay. Røper jeg aldri
Så du har enkelte du stoler på som rundt omkring?
Jeg har øyer overalt.
Bra. Okay.
Men jeg går merke til at nesten alle på laget har scoret.
Ja, ok, så, vi der, ja. Skåret har levert kapten, og ja, skjønner jeg.
Henrik Tessen Blomseth, Freidi, de kruser mot fjerde divisjon, da har jeg ikke å si hvordan laget gjør det også, så Freidi ligger an til å rykke opp nå, skåringen mot NTNU sist. Det Namsosing som har vært innom både Orkla og Ranheim, Blomseth som skal hjelpe Freidi opp midtbanetrioen, den ene her trenger jeg å ikke ha sjekket for mye der, så det Nypan I Middlesbrough. Han lå som en av to tiere bak spissen da, mot West Bromwich, vant 2-1, Nypan får gode skussmål, startet kampen, og nå topper de tabellen. Det greit, eller?
Ja, det en veldig fin start I en tøff liga. Så det kjempeartig.
Det blir spennende å se, da. Nå har den startet første gang, og det virker som han har full tillit. Middlesbrough har solgt unna en annen tid rett før vinduet stengte der.
Men tenker du som kjenner engelsk fotball, tenker du at Sverre Nypan kan klare å vise seg frem så godt I Middlesbrough at den blir på en måte god nok for City, eller må han enda et steg på veien?
Nei, altså på den beste lagene I championship, så der det jo Middlesbrough, da jo et lag som skal gå ut og styre de fleste matchene. Men at det en... Hvis du hadde spurt meg for ett år siden om jeg trodde at Sverre Nypan skulle spille I championship som neste, det har blitt litt overrasket over. Det jeg.
Ja. Ja. Litt stolt over at du var her da han kom, eller? For det var det vel. Altså, var du...
I Rosenborg?
Ja, da ja, han kom opp.
Ja, jo, kjempestolt. artig.
Hvor stor del av det har du vært for?
Nei, Sverre har et godt team rundt seg, og så har føtteren godt plantet på jorda, og det tror jeg viktig I det sirkuset han inne I nå, I hvert fall, for å si pent.
Ja. Sentral, Lea Bolts Gulema, da vi på Byåsen kvinner, dem jakter opprykk fra fjerde til tredje, så vi tar alle, vi på alle divisjoner her, fra sjette til fjerde og opp til championship. 6-0 borte mot Gørdalen, jevnt I toppen der andre innløperen, da Emilie Joramo, Petter, der har du brukbar kontroll.
Jeg så jo, spiller jo på Hammarby, de har jo hentet flere dosmekunnerspillere. De spiller jo foran masse folk, det koker jo skikkelig I Hammarby. Det jo må være ordentlig morsomt å være kvinnefotballspiller der, og de jo best I Sverige også, så det jo god stemning.
I front så har vi Ine Berre for Rosenborg kvinner. Fin scoring nå mot Lyn. 2-0-seier oppskriftsmessig der. Berre har slått litt tilbake etter å ha vært veldig mye skadet I vår, eller tok lang tid før å komme I gang. Men hva som skjedde I Eindhoven da, Petter? Vi sa jo walkover der I forrige podcast.
Kanskje ble vi alle litt forledet over et veldig flatterende resultat hjemme mot PSV på Koteng når de vant 3-0, og så fikk de jo en revet veldig, veldig tidlig nedi der, og makta liksom aldri å... makta ikke som Rosenborg på en måte og som herrelaget nå sist mot Bodø-Glimt liksom snu seg litt rundt og ta litt tak I det kanskje burde Agnes Nyberg ha spilt fra start også. Hun jo ren klasse og nei, det var det ble, alt ble feil der og det klart når det ender som snur så det jo pittelitt rannflaut når de skal ha et konkurransedyktig lag I Europa så blir de griserundgjort I første kvalgrunde det for dårlig
Jeg som Markus, jeg barnefotballtrener for tida, jeg kom hjem fra trening, trodde ikke det så, av 4-0.
Ja, nei, det...
Ballen rund, vet du.
Ballen rund, det gode ord
fra... Ja, men ja, det var takk for den, det viktig at du satt inn der.
Det fuglene mine som bruker å si.
God ord. Sondre Stokke, han har, vet du hvem
Sondre Stokke, ja.
Ja, han på Lade Ballklubb, og det en rakkarøkere, nå I fjerde sånn herrer om opprykket til tredje. Tynset en av lagene som involvert der, Orkla det andre, og så Lade Ballklubb en joker der, som en trojka, jeg vet ikke om de gamle gubbene der har lyst til å rykke opp, men Stokke dunket noen 5 pinner nå sist over nasjonal, så han... Han gjør noe det han pleier å gjøre på litt lavere nivå I herrefotballen. Han dunker skåringer.
Stokke en dyktig spiller,
ja. Ja, nei. Og så har vi Mikael Haugsrød siste for Åfjorden. 4-3 over Fosen I lokaldarby. Sterk H for Ivar Kotengs menn fra Åfjorden. Og nå ser jeg at det helt jevnt igjen mellom Fosen da, som tappte her og Orkanger I opprykkskampen I der omstritte 50-årsavdelingen.
Ja, Stellander har jo sørget for litt kok der, så det, men der, den isen litt tynn, så vi lar den henge den uka her også.
Ja, gjør det. Markus, tusen hjertelig takk for at du ble med, og så får du, litt reising I jobben nå, ikke? Skal du på turen uka her, eller?
Ikke uka her, nei. Uka her jeg hjemme I Trøndelag.
Ja, det herlig det. Petter, vi snakkes neste uke.
Det vi.
Du kjenner, skal vi si, lages... hjerteslag innenfra.
Da jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre, og det lite frisk på dette.